Dobrý den, vážení přátelé. Já nevím, jak začít, protože to je trošku formální. Já část z vás asi neznám, takže bych se měl představit. Já jsem měl vás obstával, jsem tady profesorem IVU, a protože informatiky a mám mostrovský centrum počítačové grafiky a vizualizace dat. A já mám tu čest dneska uvítat pana kolegu Jiřího Kadlece. My jsme se domlouvali o tom, že by byla dobrá docela nějaká přednáška o tom, co dělají na akademii věd. My jsme kdysi dávno přišli do styku, řekněme, v tom kontextu, že jsem se začal trošku zajímat o logaritmickou reprezentaci čísel a operace s nima. Pan kolega Kadlec je vedoucí oddělení na akademii věd na ústavu teorie informace a automatizace, a domluvili jsme se dneska, že by nám řekl něco o těch věcech, které dělá. Jeho hlavním, řekněme, takovým koníčkem, abych to tak skoro nazval v dnešním kontextu, jak se věda dělá, jsou rekurzivní algoritmy a reprezentace s hardwareovým dopadem. Takže já bych asi tady přestál a předal bych slovo kolegovi Kadlecovi a doufám, že vám ta přednáška přinese něco o rozšíření vašich obzorů a případně najdeme možnosti, co vás nějaké spolupráce na projektech.
Tak jo, děkuji mnohokrát a děkuji za pozvání a těší mě to, že můžu tady se pokusit popsat zhruba, co děláme v oblasti hardwareu, v oblasti návrhu akcelerátorů pro floating-pointové počítání na programovatelném Hradlových polích. A jde mi o to v podstatě nalinkovat zhruba, stručně, co ta naše skupina uvnitř Akademie věd jako dělá a jak je veliká, jaký má zhruba projekty, to bude 5 nebo 6 slajdů tohoto typu, ke kterým se pak můžeme vrátit, když bude patrný, co děláme fakticky odborně, s tím, že ty prezentace tady jsou úmyslně na malinkým hardwareu, na malých, ale už teda modernějších Xilinx Spartan 6 integrovaných obvodech a na nejmodernějších vývojových nástrojích. A je to v podstatě snaha ukázat, že lze na relativně malých, nenákladných FPGAčkách, těch problematických hradlových polích, navrhovat už kompletní vlastně staničky, včetně Internet Enabled TCP/IP, Embedded Linuxu a ty procesory, teda na Microblazu, procesoru softcore, rozšířený o akcelerátory právě toho floating-pointového počítání. A ten rámec toho, co chci popsat, a proto jsem si vybral ten kousek tady popsat, protože z mého pohledu, jak už mám na starosti tu skupinu, která dělá signál procesing a aritmetiku, tu či onu, zpracování obrázků, video signálu, a tak potřebujeme mít nějakou jednotnou jakoby stavebnici, z které můžeme skládat ty hardwareová řešení nebo akcelerovaná řešení, ať už směrem k signal processing nebo s historickým polím nebo tenhle typům aplikací a zaparkovat jakoby ten hardware k něčemu, co je už jakoby spíš mainstream a dovoluje tu věc napojit, připojit teda na stávající internet a tak dále a pracovat s tím efektivně. Takže tohle to je jakoby jádro, proč jsem se pokusil tohle tady zdůraznit. A pokud budou jakékoliv dotazy směrem ke konkrétně potom k těm nadstavbám, který řešíme u ty, rád se k tomu, pokud budu stačit, jako vyjádřím průběhu toho povídání. To znamená, chtěl bych, aby to bylo interaktivní v tom smyslu, že kdykoliv mě zarazte, nebo naopak, pokud by to bylo příliš jednoduchý nebo příliš plný zkratek, tak rád vysvětlím, protože by mi šlo o to ukázat, kde a jak se nám tuhle chvíli věci daří, kde a jak si naopak myslíme, že jsme možná na cestičce, která je překonaná, dala by se řešit jinak. Takže oddělení zpracování signálu. Je to tak, že UTIA historicky měla polovinu svých lidí kolem kontrol a automatizace a stochastický informatiky, druhou polovinu. A byly tam aplikované sekce toho ústavu řadu let a ty se v podstatě při jakoby Duchová Němečin, takovým před 15-17 lety zhruba utekli do aplikací, do mimo akademie. Nicméně naopak zhruba kolem roku 2000 vzniklo oddělení Signal Processing. Poté, co jsem se vrátil někde z ciziny nebo z Humboldtu a z Jirska a tak, tak vlastně vznikla možnost mít skupinu, která říkala, chceme ty stávající algoritmy řízení nebo automatizace nebo signál procesy, když nejsou příliš složitý, tak překlopit ne do knihoven typu DLL knihovny nebo MATLABí next funkce a takhle, ale překlopit do polohy jakoby programovatelného hardwareu a programovatelných modulů, které můžou končit vlastně uvnitř těch integrovaných obvodů, jako to, co chemici mají vodičky, to znamená mají vyvíjet ty či ony preparáty nebo podobně, tak jsme hledali rozumný způsob, jak si zhmotnit ty stávající algoritmy nebo know-how ITIE, která v mnoha případech končí vlastně, odprezentuje se kompletně, má to jako zpětnou vazbu přes konference, ale de facto není linka, jakým způsobem to potom dál ještě uchopit a třeba s tou znalostí vstupovat do projektu Evropské katedry. Takže vlastně od toho roku 2000, když jsem se do té vrátil, tak jsme postupně se rozrostli na zhruba 16 lidí. Byli to většinou absolventi elektrofakulty v Praze, tady odsek z Plzně, Petr Honzík například, z počítačů, z Praze, z Karlova náměstí, z řízení a tak. Takže tyhle ty a z dopravky, to znamená z různých směrů, z různých oblastí, s tím, že ještě na počátku tohoto roku nás bylo 16, tohle to je zhruba odhad stavu, jak na tom budeme v roce 2012, kdy vlastně je tam jednotlivý ty vedoucí těch skupin, je Martin Daněk a Zdeněk Pol a já, a ty jednotliví projektoví lidi jsou všichni na projektech, které jsou prakticky ze 100% evropských a tohoto typu. Ty zaměření, kterým se věnujeme, si signál procesing, digitální komunikace, mikroarchitektury a ty hardware, zejména teda Xilinxy, také Altery, taky Atom. A kde si myslíme, že máme jako nějakou svoji jakoby sílu. Vedle těch algoritmů řada evropských projektů ukážu dál, řada průmyslových spoluprací, které jsou jak s Itálií, Spojenými státy a tak. A v mnoha případech se domníváme, že... Ano? Jestli ukazujete. Děkuji. V mnoha případech je to tak, že ty projekty vznikají, když budu mluvit třeba o Velké Británii, to je Richardo, který dělá závodňáky nebo jako rychlý motory. V případě Spojených států to je Atmel a FPSLIC obvody na částečnou dynamickou rekonfiguraci kolem jejich FPGA řešení, který kombinuje procesor na čipu a FPGAčka. V případě Itálie to byla spolupráce na míru digitální přenos mezi jedním a druhým vysílací stanicí, kdy potřebují vlastně digitální formě přenášet video mezi tam, kde se tvoří ten obsah a mezi ostatními těmi uživateli, tak ten vlastní řetězec tohoto digitálního přenosu jakoby obrazu byl zpracován zase v podobě komerčního projektu. Domnívám se, že máme expertízu právě v tom, že pro Atmely jsme dotáhli a rozšířili jejich kompletní celý řetězec, co se jmenuje Figaro, do podoby té částečné dynamické rekonfigurace a jsme hodně namočení v evropských projektech. Já nechci to tady v tuto chvíli prostě posunout směrem k tomu, ale z Akademie věd vlastně ta naše skupina je jediná, která je jako intenzivně zapojená do Artemis projektů a zaší konkrétně tyhle chvíli dva projekty, ale pokusů jsme měli 5 nebo 6 a moje úloha trošičku je vlastně koordinovat účast České republiky v těchto těch projektech a 7 rámcových programů taky. Možná se k tomu pak trochu dostaneme. To znamená, když se popíšou a už končí s touto jakoby přehledem, od toho roku 5 do 11 jsou v podstatě české granty. Byli jsme v centru aplikované kybernetiky, to je koordinovanost Karláku a tam je od lidí, jako je Zemčík a Kamea a Neovision a tak dále, to veliký. To teď končí a v navazujícím CAPu 3 nejsme, protože jsme vlastně byli v UTIA, UTIA byla akademická a CAP 3 se směřoval do menšího rozměru pokusu a je teďka jako v té fázi druhé. Tohle to jsou NPV 1 projekty, které měly charakter vždycky vazba, tým akademický a firma a dotahovaly se věci. Když bych zase zmínil třeba jenom SESAT, to byla jako účast v AUTOSAR standardu na embedded řízení a jaksi interfejsy při řešení elektroniky v autech, pokud možno standardně napříč Evropou. A přitom to byl český projekt. Teda, jsou tam podpůrné projekty a jsou tam vyjmenovaný jedna nebo dvě z těch spoluprací. Kdybych zmínil ERU, možná jste slyšeli, Tamara zjistí každého amerického letadílko, protože vlastně poslouchá odražené rádiové vlny ze dvou vysílačů. Je to pasivní radiolokátor, který potom potřebuje dělat masivní FFT počítání, aby bojoval s Dopplerovým efektem, ale pasivně vlastně je schopný jako jste trojúhelníkový takový tým liberalizace z těch pasivních jako zdrojů signálu detekovat jako letadlo. Takže velká část toho účinného velkého FFT zase jsme se pokoušeli u nás, nebo udělali řešení u nás pro EU Pardubice. Teďka, co se týče ty evropské projekty, jsou podpůrné projekty, které snaží se propojit a najít lidi trošičku obdoba toho projektu tady teď, ale je to v jiné poloze, jsou to většinou týmy, které buď to dělají radí nebo tak, ten účastníkům v 7. programu, nebo zprostředkovávají asi vstup do projektu. COSIME byl dával dohromady stál na počátku právě těch Artemisie nějakých společných technických iniciativ. FP6 jsme měli Aether, ten byl o částeč, jakoby o self-adaptive network elements, které jsou tady potom v tom demo zhmotněné. To znamená větší stavební prvky, které pokud možno vemou kus inteligence dovnitř do těch stavebních prvků a dotyční nemusí vidět všechny detaily. Apple Core, multi-core řešení, kde hardwareová podpora rychlého přepínání mezi pozicovými threadama. Je to nadstavba Leonu. Leon byl Spark tým nebo takhle a v European Space Agency je využíván ten Leon přes ten Weissler a tak do polohy jako dvorního procesoru používaného v automatizaci, která se dá přitom vzdáleně přes linku a tak dále doprogramovávat nebo modifikovat a měnit. A to rozšíření, které je v tom Apple Core a ty oblasti, do kterých to zapadá, dovolí, aby mikrothready s určitým překladačem napsaný, okamžitě, když nemohou se dostat k paměti, tak aby místo toho přepli na jeden hodinový cyklus na jiný rozdělaný mikrothread toho dotyčného procesoru. Procesor začíná normálně, jako klasický Spark, a dovolí z uživatelské roviny přepnout do tohoto toho jako speciálního režimu. Kde to má smysl? V okamžiku, když je network končí mnoho zdržení při přístupu k datům, tak tam tato latency lze zamaskovat. Scalops je jeden z těch Artemisů, SMECI druhý, a v obou případech jsou to průmyslem tažené projekty. Se Scalopsem je koordinace z kombinace French Atomic Agency a ST Microelectronics, v případě SMECI je to zase obdoba koordinace z Grenoblu, z Lety, což je odbočka teďka French Atomic Agency a partneři jsou po Evropě. Tady to je o low power, hledání způsobů, jak ve stávajících řešení ušetřit 20-30%, jak na displejích, tak na počítači, tak vypínání hodin, tak hledání dalších dodělávajících úspor či spotřeby. Hardwareový spíš. V případě SMECI je to softwarový řetězce k tomu, jak programovat nějak jednotně embedded jakoby network on chip architekturu. Takže to je nahrubo přehled aplikací, které jsme na sebou měli, a to, co jsem chtěl tady popsat a dát vědět, jako proběh projekt, který jsem tam co tím zmínil, jmenoval se VLAM, Virtual Laboratories, kdy ten cíl z naší strany bylo klasické starter kity, tak jak je Xilinx dodává, které mají velký množství periferií, já tady nechám polovat jednoduchý jeden z takových velkých hardwareů okolo, a tady mám ještě jednu aptešku z druhé strany. Je to tak, že ty výrobci pracují s různými typy desek, na které je periferie od převodníků až po ledky, tlačítka, potenciometry a tak, dvouzátkový displeje a podobně. A například ve FITu v Brně mají svůj vlastní takovýhle fitky, takovýhle prototyp, který si může člověku, studenti objednat ze školy, a je takový tahoun na to, jak mít bakaláře a postupně zájem o tu spolupráci. Tak tadyhle tyhle ty větší designy jsou specifické v tom, že mají videovýstup, mají možnost zachodu, zaběhu měnit obsah toho, co se na tom programovém obvodu počítá, a mají v sobě vystavenou možnost být připojený na Ethernet, protože je tam embedded MicroC Linux, běžící zase na microblaze, na procesoru, který jakoby obstarává ten stack na TCP/IP, a toto umožňuje, tak jak to je naznačený, mít víc těchto desek, mít je přes switch a mít, co si jako jeden student, druhý student, vzdálené připojení k něčemu, co tady je zjednodušeně PCčko, ale obecně je to větší server, typicky Linuxový, a na něm VM virtuální mašiny a na nich jednotlivý XPčka, a tohleto vzdálené připojení dovoluje potom studentům dělat lokálně a nebo dělat vzdáleně z domova, nebo když je zapnuto, vypnuto uvnitř a tak. To znamená, takto vznikla učebna, která je jak jednak ve Zlíně, jednak na FITu v Brně, a dovoluje vedle toho řešení, který mají u Zemčíka, tak mít alternativu, která je jednodušší v tom, že vlastně ten konečný uživatel vystačí s něčím jako by Norton Commander a internetový prohlížeč a může vzdáleně ovládat jednotlivý ledka, tlačítka a tak. Proč? Protože má vzdálený připojení přes internet, protože na daný tý destičce běží webový server, který generuje stránky a dovoluje vlastně jako vzdálený přes internet ovládat vstupy a na druhou stranu sbírat výstupy. Takže tohleto je stavebnice, která jakoby skončila na konci toho VLAMu, a omezení, které u těch destiček bylo, je, že to bylo. Věci rychle zastarávají a ten Spartan 3 je součástka, která je 180 nanometrů a je jakoby Mercure, ale není toho typu, že by se na tom dali dělat ty největší věci, to znamená, nechám tady taky kolovat, ale je to tak, že challenge, který jsme se pokoušeli řešit, je, jakým způsobem dát k dispozici řešení, které by vedlo k tomu, jak učit programovat i 8-bitový malý řešení, to znamená periferie, I2C rozhraní, převodníky ven, převodníky dovnitř a tak, 8-bitový, a přitom teda využít tu možnost mít teda to vzdálené připojení přes internet a využít i tu infrastrukturu a připojovat to z dálky a tak dále, ale na takto existující infrastruktuře programovat bez toho, že by v té první fázi už na toho bakaláře přišly všechny starosti z rekonfigurací celého Linuxu, celého jádra, všeho toho omezení, který okolo toho je, ale mohl za chodu zaběhu teda vidět do toho vlastního osmobitového procesoru, který je součástí tohoto celého řešení a který teprve ovládá ty periferie, je programovaný a dovoluje to zobrazovat. Takže to je věc, kterou jsem chtěl jakoby popsat a kterou vám budu ukazovat na Spartanu 6, který je výrazně, že se modernější, to je 45 nanometrů a s vestavěným kontrolérem paměti uvnitř na čipu a dovolující jít na řešení, které jakoby jsou takže nezastaralý v průběhu těch let. Tohle je státek je malej, zatímco ty větší, když si dovolí jako velké megaflopy a velké výkony, a na druhou stranu jsou míněny pro aplikace, které jsou jakoby spíš tím high-end. Tohle je vyslovený low-end, oblasti jako $10 nebo tak cena toho jednoho programovatelného čipu. Takže to je věc, který bych se chtěl tady zaměřit, ale o tom celém mluvím proto, protože tyhle ty čipy, jejich větší verze, to, co jsme dělali u toho Zenčíka, mělo charakter nebo směrem k tomu VMT Brno, používalo Spartan 3600 na třikrát větší, třikrát dražší, aby se tam v uvozovkách ten Linux vešel. Když na FPL konferenci proběhla jakoby potom celý workshop směrem k právě embedded Linuxu, tak efektem toho byly potom právě takovéhle karty, ty větší, ty se Spartanem 3, který jsme nějakým způsobem dali od Liberce až po Plzeň v nějakém množství, takže chci říct, že proto je to na ně navržený, aby teda se dalo to použít a využít na víc místech a z naší strany je, z mé strany je vůle právě tohleto zprostředkovat, aby teda ten embedded Linux v té podobě dodělaný tak, aby s tím nebyla starost, tak je to věc, kde si dovedu představit, že bych mohl mít jeden ze styčných bodů, protože jsme to poslali i sem a i na různý místa. Já říkám, od Liberce až po to Brno. Takže to je zhruba konec takového toho úvodu, co jsme zač. Jo? Je to tak, že máme představu, že bychom si rádi zůstali jakoby v oblasti Advanced Computing Architectures a Application Specific Signal Processing. Do jaké míry to lze na FPGAčka programovatelných hardwareových polích je otázka. Jo? Jestli DSP, jestli GPUčka, jestli alternativní řešení, zejména v kolik obrázku uvidíme, a to chci teda popsat v těch navazujících místech. A to, co jsem popisoval, že teda to, co bych chtěl teďka šít do technického, ta takzvaná EDK, DSP, naše jako platforma v té UTI, tak tam míchá dohromady soft procesory a embedded operační systém a paralelní hardwareový akcelerátory. A cestička a důvod, proč to děláme, aby to bylo místo, od kterého malou modifikací můžeme jít jakoby relativně rychle k ucelenému řešení, kde teda máme takový základní komfort file systému a internet komunikace, ale přesto mít dostatečnou viditelnost dovnitř do toho hardwareu. A kdybych to tak jako trochu populárně popsal, aby se bylo možné konkrétní nápady kolem paralelního počítání nebo fixed pointového počítání do logaritmické jednotky bezprostředně relativně krátkou cestou překlopit do implementací chodivých na tom programovatelných hardwareových polích, ale současně ne jako jeden pokus nebo jako jeden screensaver, ale jako kompletní řešení se vším okolím, to znamená uživatelským interfejsem a připojením do sítě a tak. Takže to je věc, kterou bychom rádi a myslíme si, že to má smysl jak směrem do výuky, tak směrem do průmyslové automatizace a sběru dat a to, aby na Ukrajině patřičný plynovod kohoutek se zavřel, odevřel a tak tohoto typu nebo změřil. Tak to je místo, kde si myslíme, že jako to nemusí být nutně průmyslová PCčka a že to může být jakoby téměř jednočit na bázi FPGA. Tak to je zhruba úvodem a než bych vás jakoby trápil s tím floating point a akcelerátory EDK a DSP, tak bych udělal malou jinou přestávku v tom smyslu, že bych tady takhle přerušil a ukázal už teďka, jak ta věc trošičku funguje. Tentokrát na destičce K, která je totožná s tou menší, s Spartanem 6, ten integráček uprostředka je to programovatelné řadové pole, má v sobě řadič na DDR2 nebo DDR3, ty vyšší verze paměť, má v sobě velký prostor pro právě poskládání jednotlivých zhradel obvodů a ty obvody, které jsou tam poskládány, je microbus 32-bitový a ten má na sobě operační systém, je Microc Linux udělaný v Jensen, v Petalogic, ve firmě, která je v Austrálii a dotažený do nějaké podoby a po postrčení tak, aby byl provozovatelný i na takhle malém čipu tady v tomto případě a doplnění právě o periferii, o grafiku a o akcelerátory na to koutové počítání. No a tenhle ten systémek je tady z PCčka připojitelný přes tadyhle FTP. Udělám disconnect nebo připojím znova na patřičnou gestičku, na patřičné IP adresy, je to point to point, to znamená, jsem se připojil teďka k dané destičce, mám tam už nahrány ve file systému nějaká demo a příklady, které za chvilku budu ukazovat. A na PCčku mám Eclipse, to znamená prostředí, které dovoluje integrovat dohromady překladače, volat nástroje a mít dostatečný komfort. A pod tím Eclipsem mám kód a programy, které dovoluje vykazovat, pouštět a tak dále. A ty programy, tak jak je teďka máme, tak já s dovolením, než budem říkat, než předvedu další, tak dovolí, abych spustil tady nějaké základní testování příkladů, které v tuhle chvíli vypisuje na konzoli toho Eclipsu testy floating pointových operací, které se dějí právě na akcelerátorech, budeme to vidět za chvilku. Tadyhle na té obrazovce to bylo chvilku jaksi poněkud žluté nebo zelené. Ještě jednou spouštím. Tadyhle se graficky jakoby spustil na tom programovatelném hradlovém poli oblast, kde běží akcelerátor, budeme ukazovat za chvíličku detaily. A nad tím je prostůrek pro ledky. Když to znova spustím a ty ledky začnu ovládat lokálně, patřičné ledky mi tam blikají, já vím, že to tedy tadyhle takhle v této čárce. To znamená, je možnost to, co student dělá, vizualizovat mu na této obrazovce lokální. Nicméně to též lze, to znova spustím, vzdáleně ovládat z teďka XPček, tady na tomto počítači. To znamená, já jsem stejným způsobem zapojil rozpojit tyhle ty ledky na patřičný obvod. Proč? Protože na té destičce běží server generující dynamické stránky a dovolující mě tadyhle posílat data send, data request a tak dále, CGI, CGI script. Jo? Je to lokální místní point to point, ale znamená to, že tato obrazovka nebo tyhle ty XPčka lze naklonovat 8x10x na jednom serveru a mít teda jedno místo, jednu mašinu s 10 těmihletými kartičkama pro jednotlivý studenty a začít jako šetřit buď to odběry spotřeby nebo tak, nebo centralizovat počítání. Takže to je jenom na vysvětlení. A takže zrovna tak ten uživatel vedle toho, že spustí jednu aplikaci, může spustit jinou, která bude dělat počítání, které simuluje a popisuje vstup, výstup nějakého dynamického systému a počítá a porovnává výpočty, které probíhají pomocí akcelerace s pomocí stejných výpočtů na právě klasickém procesoru, Microblazu spolu s floating pointovou jednotkou a rozdíl je řádově krát 10 těch akcelerátorů. Jak těm rozdílům krát 10 ve výkonu dostijem, ukážu za chviličku právě tu logiku, to, jak ty akcelerátory máme. ale v tuhle chvíli bych to tady už zarazil a půjdu na promítání. Nicméně to podstatné, co chci jako říct, že se pokoušíme, aby ten čip na té desce, protože tam je ten embedded Linux a protože tam můžou běžet i C++ aplikace, tak máme potenciální možnost tam provozovat assembler a tam provozovat C-čkový překladač pro jádro toho akcelerátoru. To znamená, pokud to takhle uděláme, tak vlastně můžeme dojít k tomu, že ten vlastní čip, který je teda u té Ukrajiny a nebo na tom jako nějakým vzdáleném místě, lze bez toho, že by konečný běhu ten operátor, ten uživatel a tak dále, měl plnou detailní znalost toho Linuxového programování a všeho, tak lze provést field upgrade, ale field upgrade toho typu, že není potřeba zase znova mít celý know-how o tom, co je vzadu v Ukrajině, protože tam je obtížný ten model té spolupráce, protože to znamená, že ten dotyčný uživatel někde v té nešťastné pražské akademii by taky mohl celý ten ukrajinský kohoutek nějakým způsobem jako poškodit nebo cokoliv a tak dále. Takže je to tak, že tenhle ten model dovolí, aby podstatná část toho firmního know-how týkající se konkrétní aplikace a implementace a toho překladače pro tu aplikaci byla v mozovkách jako za určitou jako bariéru API a byla izolovaná od toho uživatele. Znamená, ten uživatel má obecně možnost rozsvítit a zasnout letku, ale detaily, jak to konkrétně na dané platformě je, lze zamaskovat tím určitým API. To znamená, to, že patřičný překladač je fakticky v té kartičce, omezuje jeho sílu a jeho možnosti, nicméně dovoluje, aby ten uživatel mohl používat danou věc bez toho, že by byl totálně informován o všech detailech té konkrétní karty. A to se domnívám, že vede k tomu, že je to blíž tomu modelu, jaký mají PCčka, jaký mají IBM, jaký mají jednotliví uživatelé v té podobě, že není to tak, že by se všechny konkrétní překlady, které by běžely na každém PCčku, dělali na jednom konkrétním místě někde v Microsoftu. Ne, je to lokální a my nestaráme se o ty konkrétní úplně detaily toho, jak se dostane člověk k té jednotlivé lekce a tak dále. Takže v tomhle tom smyslu se pokoušíme přenést tu samou logiku dolů do toho hardwareu. To znamená, abych to předvedl a tak a mohl si tom přednášet, tak já tady spustím na direktoráři, který mám na té embedded destičce, jeden ze skriptů. .cc.cc.ft1.1 .cc.ft1.1 .sh. Tak. Teď jsem z této terminálového okénka spustil na této kartičce, na tom čipu, kde běží ten malý Linux a kde běží potom Linuxem malý překladač napsaný C++ určený tomu, aby překládal pro akcelerátor, tak jsem spustil 4 konkrétní programy, překlad 4 konkrétních programů, který se z C-čka přeložili do assembleru a z assembleru se překládají do konečného provedení a C-čko mi napsalo, drahý pane přednášející, především jste neřekl detaily a především jste nedal vůbec na toho patřičný direktorář, kde máte vykonavatelné programy, jste ty C-čka vůbec nedal. To jsou tyhle ty hláčky, že neví co a jak. Já je tam tedy překopíruju, jak to bude. To znamená, teď jsem zpátky na XPčkách na tomhle počítači. teď dělám F5 a kopíruju na patřičnou destičku FTPčkem dané tyhle ty soubory, Cčka a okolo, a teď patřičná Cčka spustím. Znova. A teď už probíhá překlad prvního, druhého a třetí. A to je překlad probíhající na té destičce a překládá firmware Cčku pro ten akcelerující hardware, aby místo toho, aby odebíral kohoutek, aby zabíral kohoutek, budeme vidět za chvíli. To znamená, proběhly čtyři překlady Cček a teď budou probíhat překlad assembleru do strojního kódu, do binárního kódu, který potom budeme loadovat. Tak toto teďka bude chvíli probíhat. Já teďka odevřu PowerPoint a budu pokračovat dál ve své prezentaci, která je v tomhle místě. Vrátíme se k tomu za chvíli, jak dopad překlad. Proč to trvá tak dlouho? Protože ten procesor pořád je opravdu jakoby prehistorický v době, kde překládá C++, relativně velký kód s objektama a tak dále, a dělá to lokálně, a takže mu toto trvá díl než PCčku, pochopitelně. A takže v dané chvíli jsem chtěl naznačit zhruba možnosti tohoto systému, a teďka se budu věnovat klasičtějším prezentacím toho, jak to teda děláme a proč. Tu motivaci jsem trochu popsal. Chceme takový akcelerátory, který by nedělali jednu jedinou věc, jeden DVB-2 přenos nebo software defined radio jediného typu od někud někam, ale pokryli větší třídu úloh. To znamená, pokryli současně násobením, sčítání, odčítání matic, ale současně u nich inverzi třeba. A to je menší nebo lepší šikovností, jako něco lépe, něco hůře, ale jde o to, aby ty akcelerátory nebyly totálně popsané jedním hardwarem na tvrdo, jako je VHDL nebo Verilo, ale měly sobě stavový automat, který je vyměnitelný a který je vlastně zimplementovaný právě tím firmwarem v tom 8-bitovém procesoru PicoBase a dovolí v uvozovkách seštrikovat algoritmu složitějšího typu z menších jednodušších kousků a recyklovat a použít poutinkové logaritmické jednotky opakovaně tak, aby došlo k tomu, co potřebuji spočítat. Pokud možno lokálně. A u toho celého nám jde o to reuse, měnit ten sekvence, který dovolí jen využívat datové cesty a přitom mít jakoby řešení, které nebude mít někde za sebou cadence nebo mentor grafik blíže neurčitou velikou nákladnou řetězec tool. Tam je o to, aby i firma, která by to používala, mohla mít celý tu řetězec za 2-3 tisíce euro nebo dolarů komerční. To znamená, to omezení, když si sami dáváme, chci kompletní řetězec a přitom jako dostupný, kdyby jsme s tím šli směrem firmám. Vysvětlíme, jak to docílujeme. Takže tadyhle je teďka jako nahrubo to, co nám teďka překládá ten akcelerátor. Tady je MicroBlaze, jsme uvnitř FPGAčka, to programovatelného hardwarového pole. Máme tady tento jakoby akcelerátor nahrubo, na nečisto a tak dále, připojený přes věrnici k tomu MicroBlaze, a tady je celý svět pamětí, vstupů, výstupů, Ethernetu a tak, to teď nebudu zdůrazněno. Tady je zatím jenom z globálního několik pamětí a prostor, kde jsou řetězené floating pointové operace, tam několik datových cest mezi několika jednoduchými pamětmi. A tady je široká 100 bitů, 108 bitů široká instrukce, která říká, teď budeš dělat tuhle sekvenci floating-pointových operací a až to skončí, dej vědět. Tady je PicoBlaze jako ten sekvencer nebo řadič toho, co se má fakticky počítat. Má ne jeden program, ale dva programy, to znamená v jednom hodinovém cyklu lze z toho, aby dělal jabka, přepnout, aby teda dělal hrušky, a mezi tím, co dělá hrušky, tak aby teda současně v tom druhém programu mohl přijít jiný firmware, jiná binárka k tomu, aby mohl i ten stavový automat řešit další část úloh, který teda dohromady tvoří vůči tomu masteru, vůči tomu microblazu, co si jako programovatelnou unit. Je to dále ještě rozšířený o další monolky zase toho picoblazu, už s pevnou pamětí, které pak obsluhují periferie. To znamená, z toho VLAMu, té spolupráce s Unisem a s tím VLTčkem, FITem, Brněnským, tak modulky, které to tak rozšiřují, jsou kletky, dvouzádkový displej, tlačítka, ten rotary encoder, sériový a paralelní flešky, převodníky ven dovnitř, PWM, vždycky zase enkapsulovaný věc, která nakonec tady dělá přesně protokol k periferii, ale navenek a komunikuje nějakým FIFO nebo tak jednodušší, musíme to vymakat. Takže to je další věc směrem k rozšíření. Podstatné je, že tohle ten celek je tedy programovatelný tak, že tady je velký program, který dovoluje přistupovat pamětem a dovoluje spustit tady v tom akcelerátoru sérii výpočtů, které mají charakter, teď budeme chvilku z A a B sčítat floutově do Z a budeme to dělat, že budeme autoinkrementovat každý hodinový cyklus se dvě floutové operace odečtou. Jde to vždycky, nejde to vždycky. Vždycky to může být jenom jediná operace, ale v mnoha případech lze program napsat a poskládat tady tak, zejména když to programuje nějaký datový paralelismus, aby teda skládal dohromady ty operace tak, aby věděl, že při inkrementování o 7 nebo tak bude vždycky každý hodinový cyklus schopen spustit další floutovou operaci a někde se mu poskládají výsledky a tak. Teď jaké tyto operace jsou, k tomu se hned dostanu, ale v tuhle chvíli jsem chtěl popsat tu základní logiku, že to, co se nám teď děje tady na pozadí v té destičce, je, že microblaze překládá, co překládá? Překládá pomocný program, firmware pro tohoto picoblaze, aby nám předvedl, jakým způsobem zvládá obsluhovat periferie a jakým způsobem teda zvládá provádět sady výpočtu, buď to DSP signal processing, nebo obecně maticovýho, nebo tak, a okolik zrychlil a tak dále. Aby to ukazovalo grafiku a aby to ukazovalo, mohlo zpracovávat třeba data typu videokamera a tak, tak se tato věc musí rozšířit. To znamená, ten microblaze má nějakým způsobem přístup k paměti a má nějakým způsobem streaming možností. Tím se dostaneme za chvíli. Ale v tuhle chvíli je to vlastně batchový, jednoduchý nástroj, který se pokouší tvářit vůči microblazu jako tři konkrétní paměti v tomto případě a dovoluje jaksi z zadání v těch pamětech po tady definované sekvenci operací dát nějaká nová. Typicky je to single precision, double precision, nebo ta logaritická aritmetika, nebo krátká tříbajtová aritmetika. A proč je to možné takhle? Protože ty floating pointové jednotky jsou to FPGA pod rukama. Jsou to stavebnice, která teda jsou jakoby generovatelné, jak Altaře, tak teda Xilinxu, jako už moduly. Je to IEEE aritmetika, která má všechny vlastnosti toho IEEE s výjimkou denormalizace. Jo? Tu nemá, tam šetří, tam prostě, ale když by na tohle to byly dotazy. Takže v tuhle chvíli je to takhle a abych mohl vysvětlit, jak ten překladač překládá a ten osmibitový ten překladač pro tento picoblaze a proč jsme ho vybrali, tak je potřeba o něm trošičku něco říct, protože je to typ procesorku, který je zjednodušeně konstant, kódovatelně programovatelná stavová mašina. Je to osmibitový procesor, jak je od Kena Chapmana z Xilinxu, a je to v podstatě 200 sliceů, úplně nepatrný malý procesorek, který tady je ta velikost toho na Spartanu 3, to znamená i pro úplně nejmenší součástku zabírá 10%, tady v případě téhle, tedy to bylo snad 1% toho čipu, zhruba má pro ten Spartan 3 tyhle parametry, jsou pro ně výdové nástroje, to znamená, lze simulovat, modelovat a tak dále, volně stažitelné a tak dále, je proto, tohle to je pod Linuxem, a je proto zjednodušený překladač od pana Frederico s omezenou funkčností. To je C-čkový překladač. Ten C-čkový překladač pro jeho omezení, tak zase v Brně, na počítačích vyvíjí tam Křivka a tak jedno alternativní řešení překladače pro tenhle ten Picoblends. Jiné řešení u nás vyvíjí pan kolega Jarda Sýkora a využívá k tomu otevřenou stavebnici jakoby překladačů, která podporuje od teda Z80 až po malý embedded procesory, tak LVM stavebnici. Třetí řešení, o který se opírám já, vychází z toho, co vyvíjel kolega Miller na počítačích na Praze, na technice, a jeho bakalář, pan Nováček, udělal překladač v tom C++ a ten UTIA koupil v nějaký fázi a od té doby to rozvíjí. Právě proto, aby ten překladač byl použitelný i do těch embedded aplikací. Preprocesor a C-čkový překladač. A k tomu se dostaneme za chvíli, protože ten původní překladač C-čkový pro ten malý procesor byl skutečně uzavřený a byl nedodělaný. Byla to práce jednoho člověka a nebyla dokonalá. Takže to je úvod. Ten procesor je skutečně malý a má parametry toho typu 16 registrů, celá jeho paměť má 64 bajtů jenom, 256 stupů výstupů, 1 interrupt, jenom stack 31 hluboký, takže z pohledu uživatelského to prostě není procesor, to je řadič nebo prostě malé. Přesto, jako vedle assembleru, pro něj chceme mít překladač. Proč? Protože v konečném běhu nám nejde o to v tom procesoru tohoto typu, 8-bitový počítač, floating-pointové operace, to by bylo špatně. Ale není špatně řídit jednotlivé sekce toho vliv slova a zkouště večové floating-pointové operace, které jedou plným výkonem synchronně, protože tam teprve jsme schopni jít krát 10 výkonem oproti stejnému řešení na tom riskovém procesoru na destičce. Takže proto teda ho používáme a proto k němu přistupujeme. To klasické uspořádání je, že má program s pevnou pamětí, která je 18 kilo velká, 18 bitů široká, 1 kilo velká, a to znamená binárně je to 1000 slov, kam se má vejít to, co ten program počítá. To je klasický jakoby použití takového řadiče. To, jak my s tím pracujeme, je tak, že tato paměť je zase v druhé polovině portu programovatelná, měnitelný obsah, a ten obsah, který tam budeme nahrávat, je teda generován tím překladačem, o který se teď podíváme, aby vydechli, jestli výrobek dopracoval. Já to už tak chviličku přeruším. Tak, tadyhle jsme se dostali k tomu, že už je přeložený první, druhý, třetí, čtvrtý assembler, poslední assembler pořád ještě překládá, a to, co nám to ten výrobek jako dokončí, to znamená, furt ještě nejsme hotoví, tak to, co nám ten program, ten assembler tady zprostředkuje, je binární kód, který je už teď vidět v direktoráři, aby jsme znova řekli, tady na levé straně jsem jako Eclipse v souborech PCčka, tady napravo jsem operačním systému té konkrétní kartičky, kde s pomocí batchů, který jsme tady spouštěli, vznikly postupně vedle Cček i dekadická forma dat. A tahle ta dekadická forma patřičných programků, které za chvilku spustím, tak slouží k tomu, abychom mohli v té architektuře jakoby měnit to, co ty naše akcelerátory budou konkrétně dělat, počítat. Takže to je pro představu, a tady se objevují taky textové soubory. Ty textové soubory jsou k tomu, aby Když bychom pracovali s tím zařízením vzdáleně a chtěli mít pro výuku jak vlastně začít provést experiment a dokumentovat experiment, tak to, co ten student fakticky by na tom procesoru, na tom PicoBlazu, v tom prostředí napsal, udělal, tak je tam jakoby log file textový, který říká, tak to se dělo se vstupama, tak to se dělo s výstupama a uloženo do textového souboru. To znamená, jde o to, že jdou potom zadat jednoduchý úlohy toho typu spočítejte Fibonacci a rozsvítejte na konci letku a doložte, že vám to fungovalo, jo, tohoto typu. Tak to je úloha. Takže tady opravdu s dovolením to doběhlo. Já to umyslně pouštím takhle, aby bylo patrné, kde jsou taky omezení. Když provozuju na takovéhle destičce, na tom klasickém procesoru, velký C++ program, který generuje, alokuje paměť a počítá a prochází s promama a takhle, tak to prostě je se svými omezeními. To znamená, je to pomalé. Takže skončil teda program a ten program, tak jak jsme ho skončili, nám dovolí spustit tedy ten fir.lms, nebo to demo, spustím to fir.lms, s tím, že na začátku, až teďka spustím, tak uvidíte tam chviličku, ve které si detekuje, jestli v pracovním adresáři, to znamená tady, má k dispozici tyhle ty dekadické soubory. Kdyby je neměl, tak použije defaultní, tak, jak jsou v tom velkém Linuxovém programu aplikaci připraveny, protože není nic. Máli je, použije je. To znamená, tyhle ty na místě přeložené dekadické soubory, F3, koukneme se, co v nich je, nic, čísílka, asi jako obsahy jednotlivých instrukcí, tak tadyhle spustí. Na začátku tam nadekonu tadyhle, jo, updating firmware, předtím tam bylo, nenašel jsem firmware, teď už našel, a probíhají tady kurzorové výpočty a tadyhle na obrazovce, dostaneme se k tomu za chvíli, proběhlo totéž, co bylo předtím, s tím, že zarazím, aby jsme viděli, že fungujeme. Tadyhle je obrazovka, která mi dovolí i tak při těch výpočtech, kde budu ukazovat floating point integraci, vypisovat, budu-li mačkat letky a tak, takže se tadyhle budou objevovat. Když to znova spustím, tak tam teďka budou jenom jednotlivá čísílka. Já to spustím. Tadyhle se objevuje, jako jak mačkám ty jednotlivý tlačítka, nebo jak jsou naklikány tadyhle webem. Vzdáleně, to je paralelně, ornutě. Tak se tam v tuhle chvíli objevuje, znovu spustím, jenom mačkám letku. Letka se rozsvěcuje a tady naskakují čísílka. Vím, že to není vidět z dálky a tak, ale naskakuje tady, že input je 0,7 nebo tak. Proč to ukazuju? Protože teďka to tady zarazím a provedu to, že jsme v PCčku a jsem tady na návštěvě, tak tadyhle odmaskuju v kódu, který v tom PicoBlazu běží, edit, source, remove block comment, ještě jednou, toggle comment. Odblokoval jsem kousek textu, kdy to vypisovalo, že input letkovej byl něco a mělo by tam být, že to počítá na Západočeské univerzitě LMS Leasing Squares problém. Jo? A v druhém programku mluvili jsme o dvou pamětech. Jo? Jeden a druhý. Druhý pamětech ten řídí ovládání v tomto případě FIR, Finite Input Response, připravování odezvy mezi vstupem a výstupem při modelování místnosti a v této fázi, kdy jednotlivý dílčí výpočty to, tak o sobě říká Západočeské univerzito jsem ve FIRu. Jo? Já to znovu stejným způsobem odmasknu, najdu to dokument, vložím, jsme v PCčku, jo? Já jsem zmodifikoval tyhle dva soubory. Tyto dva soubory tadyhle znova vemu a pošlu za roh. Kde jsem je zmodifikoval? Zmodifikoval jsem je Eclipse. Eclipse je uložil na file systém normálně a na file systému jsou teďka pozměněný jeden a druhý. Já je překopíruju do té destičky. Cože?
Vedle. Ano.
Máte pravdu, ano. Ty jo, děkuju. F5. Tak, override, protože tam něco má, a je to override, když jsme přepsali tyhle ty dva kousky a jsme zpátky v tom prostředí, kde jsme před chvílí byli a já nechám tadyhle znova na pozadí všechny čtyři ty programky přeložit ještě jednou. První, druhý, třetí, čtvrtý, z Cčka do assembleru, jo, poměrně jednoduchý. A potom ten assembler trvá, protože to je vzatej Linuxí od open source veliký. Cčko je překladač pro C++, překladač open source pro klasický velký Linux, použitej v této embedded doméně, neoptimalizovaný. Takže ten assembler právě trvá takhle dlouho, takže Cčka z Cčka do assembleru rychle a teďka proběhnou ty překlady znova a kdyby to všechno dopadlo a na konci té přednášky by jsem já měl štěstí a to, tak by to třeba tady napsalo, až to budeme potom vidět. Takže teďka překládáme znova na té destičce a já se vracím zpátky k tomu přerušenému kousku. Tak už konvergujeme k tomu, jak teda ty faktické akcelerátory fungují. To znamená, v tom schémáčku, které jsme popisovali, byl nějaký procesor centrální, který má ten Ethernet a tak, plus paměti, plus ta data flow unit, plus ten jednoduchý pick-up-lay simple procesor, jedna paměť, druhá paměť. Nějaký kontrolní komunikace a tak, ale v zásadě jde o to teďka, co tady se, z čeho skládáme ty operace. Skládáme to z jednoduchých kopírování, hardware version, to je feedback říkající tomu centrálnímu operačnímu systému, já jsem akcelerátor XY, zacházej se mnou jako opatrný, jo? Nebo toto umím, toto neumím, jo? V tomhle smyslu. Rychlý kopírování s autoinkrementací po jednu nebo po víc vektorů mezi těmi pamětmi, floating pointový, zase s volitelnou šířkou, single precision, double precision, komplex, jo? Alternativy, ale stejná logika. Sčítání, odčítání, násobení a vždycky mezi, natvrdo, mezi z A paměti a B paměti operandy do Z, jo? Ale taky z B a Z do A. Z B a A, z A a Z do B. Jako tři paměti, kilový nebo čtyřkilový, jako by to slova nebo bajty. A tady ty indexy buď to pevný nemění, nebo o jedno inkrement, nebo o víc inkrement, součást toho širokého řídícího slova. Násobení to tež, ale triviální vlastně operace. Multiply accumulate, to znamená vynásob a sčítej a ukládej na stejné místo se sčítáním nebo s odčítáním. Proč? Protože tohleto je takový ten základní stavební prvek signal processing, a protože zase indexy inkrementovaný víc nebo míň a výsledek na místě nebo zase posouvaný a tak a dot product jako vektor krát vektor je číslo a celé dodělej. To znamená vektor krát vektor uspořádaný tak, aby ty floating pointové jednotky, které mají určitou latency, já teďka míchám ty anglická slova, je to tak, že sčítačka může každý hodinový cyklus brát nové floating pointové operace, každý hodinový cyklus vydává výsledek, ale má jakoby hloubku 3 cyklů. To znamená, je to i tam jakoby pipeline, nebo to je ta fronta, délky 3. To ale znamená, že když chci provádět vektor krát vektor, tak je to vynásob a sečti, tak abych měl tuhle tu celou operaci efektivní, no tak je tam zase uvnitř toho data flow molekulu spořádání, že můžu rozdělat první operaci, ale čtvrtou a tak dále, a dělat dílčí součty a pak udělat vandat ještě další. A to vše se děje jaksi samo, pro libovolně dlouhou délku vektorů a jaksi výsledkem je pořád jaksi číslo, ale současně jsou ty jednotky téměř celou dobu toho řešení 100% plné. A je to jiné pro komplexní, jiné pro double precision a tak. Jo? Takže tohle je další stavební prvek. A teď jednoduché operace, i tohleto pořád používají pořád jenom jedinou floating pointovou jednotku, jedno násobení a jedno sčítání. To znamená, není jich tam mockrát, je tam jenom jednou a je jaksi jako rozbárem nebo switchem používána a recyklována tak, aby se docílilo, co je potřeba. To znamená, když například vynásobní sečti rozdělám, tak používám i násobičku, i sčítačku tady a potom pro tu finální fázi toho windupu používám jenom sčítačku. Ale tohle ten automatizovaný stavební prvek je tam k mání. A teď ty akcelerátory jsou jednodušší, složitější, ještě složitější a special. Takže to special je, chci mít konkrétní motýlky pro FFT. Chci mít konkrétní existující velké makro převzané z knihoven Xilinxu, které mi dovolí udělat a tak. Jo? To znamená, je to rozšiřující a za každou tu funkčnost jakoby platím. To znamená, platím nárůstem toho hardwareu a zvětšení spotřeby a rizikem, že to nepoužiju. Jo? To znamená, proto teda, když budu používat klasické jakoby jenom elementární operace sčítání, odčítání, násobení nebo dělení, tak pokud ten algoritmus je jakoby datově paralelní systolické pole nebo rozklad matic a tak, tak využiju to datový paralelní toho algoritmu a skládám to vlastně po těch jednotlivých konstantách, které budu dělat najednou, to skládám z těch elementárních operací. V mnoha případech mi ten MAC nebo ten doprodat je k ničemu. Na druhou stranu, když jsem v oblasti DSP, signal processing, tak na tom MACu a na tom doprodatu stavím, protože tam je místo, kde mám jako 100% využitou jednotku chvíli. A takže to chci vysvětlit, že ta základní jednotka říká, máme násobičku sčítačku s nějakým počtem pipeliny a výbavou k tomu, aby uměla udělat ten wind-up a řízením těchto jednotlivých přepínačů můžeme s tím širokým slovem dohromady skládat to, co chceme docílit a to pak ovládat pomocí toho malinkého picoblaze tím, že mu nastavujeme pousty toho širokého řídícího slova. Takže poté, co on je nastaveno slovo, spuštěno, tak on chroustá vektor krát vektor. Tomu trvá, když to je 100 krát 100, tak mu to trvá řádově těch 100 hodinových cyklů. A během těch 100 hodinových cyklů, 100 plus nějaký začátek a konec, tak řekne 110, mezi tím on tři poupraví to řídící slovo, co s tím výsledkem pak chci teda udělat. Jo? Takže je tam kombinace toho typu. Zatímco mi jednotko budeš něco dělat, já nestojím, ale připravím další operace. Jak mi dáš vědět, že jsi hotová, tak spouštím další. A pokud na to přijde, tak je ping-pong nebo prostě jakoby skrytý přenášení dat paralelně mezi tím akcelerátorem a mikroblazem a pamětí, která zase má jiný časování a tak dále. To znamená, tímto způsobem je celé soustrojí jako busy a je to samozřejmě low-level programování, ale je to cesta, jak se pokoušíme fungovat. Tak teď se vrátím k tomu samému obrázku. Popsal jsem trochu ten vnitřek. Tadyhle ty registry, ty paměti, kde teda ty výsledky vznikají, typicky 32 bit floating point, typicky dostupné tomu microblazu. Tady ten picoblaze teda, pokud má tam program, který mu říká, budou se násobit dvě matice, tak ten program musí být domluven. Proč? Protože odsaď se to startuje s tím, kde patřičné matice fakticky jsou. A tadyhle pak probíhá teda řízení toho, aby ten zdroj, který tady mám, který je buď bohatší nebo menší, který buď mám Mac nebo nemám Mac, mi pomohl teda dohromady v konečném běhu pro takto postavené matice, takto postavený program, nabídnout v celku záležitost, která řekne, pokud dám z tohoto hlavního programu a z jeho obecných paměťových prostorů, které jsou mnohem bohatší, část do jedné matice, část do druhé, a tady program, který teda udělá ten patřičnou operaci nad tou maticí, tak celá ta věc mi dá nějakým způsobem vědět, že k tomu opravdu došlo, že to tam mám, a je to trochu celý zabalený a od té chvíle už to zapomenu, jak to teda ten kolega, nebo já, nebo tak programoval. Takže to chci vysvětlit, co se děje, a teďka kde a jak tuto infrastrukturu nafukujeme. Tak, nafukujeme ji například směrem k SIMD, jako Single Instruction Multiple Data. Takže to též, a těch jednotek je najednou paralelně víc, každá z nich je pořád 32-bitová, ale v mnoha případech si tím dostatečným bohatství toho datového paralelismu algoritmického můžeme vystačit s tímhle jednou společnou řídící instrukcí a mít teda rozpracovaných těch jednotek tohoto počítání víc, s tím, že je to, tohleto je použito stejně, jo, stejným způsobem a tak dále. A tady tohle naznačuju, že ty floating pointové engine, které jsou řízeny jedným společným řídícím slovem, je jich tam víc. Je zase složitější a jinak upravený samozřejmě program, ale tímhle tím způsobem lze potom jít ne jako z zisku proti klasickému procesoru a floating pointu, jak si krát 10, když je klika, tak krát 40, ale musí být ještě větší klika. Samozřejmě obtížnější najít ty jádra jednotlivých programovacích kousků, které jsou normálně v tom microblazu, které by byly jakoby bohatší. Takže tohle to je na vysvětlenou a teďka trošku přehled těch softwarových nástrojů, který v tom používáme. To, co existuje, je GCCčko, který pro microblaze a programovatelný, který to prostředí, včetně tedy prostředního aplikace, je buď to pod XPčkama, nebo teď už sedmičkama, anebo pod Linuxem. A existuje PicoBlaze a jeho assembler a ten C-čký překladač, mluvili jsme o tom, ten je jenom pod Windowsem. Toho Frederico Poderico. Tenhle ten PCPSM3 je podporovaný Xilinxem a jeho autorem je teda Ken Chapman z Anglie, jako aplikační inženýr Xilinxu. Pro Ethernet enabled je to všechno posunuté k tomu, že teda běží na té desktopce Microsoft Linux a na té na tom PicoBlazu stejným způsobem assembler, překladač a na operační systém, který používáme nejčastěji teda od Johna Williamse, Petalogic, Petalinux, v Praze je jako Michal Šimek, který dělá vlastně mu mocníka a takového maintainera toho kernelu, jak teda Microsoft Linuxu, PES, Memory Management Unit, tak toho velkého memory management. Nechci do této linkice vystupovat, bylo to další půl hodiny, ale měla rád zodpovím na to dotazy a tak. My bezprostředně používáme jak Linuxový jádro bez memory management unit, tak s memory management unit a rád o tom popovídám. Ty destičky, které podporujeme, je právě ta Spartan 3600, ta byla používaná při výjimce toho embedded Linuxu Soundsem, když byl na FPL konferenci a je po univerzitách rozšířená. Tahle je mnohem menší a kompaktnější, ale může tam být Microsoft Linux. Tahle Spartan 3700 má v sobě vestavěnou flešku, to znamená pozapnutí rovnou na tom FPGAčku je fleška s programem na spuštění a zase tam může běžet. Verze desek, které jsou s velkým množstvím v tom programovatelném obvodu násobiček a sčítaček integer, ne floatových, ale jsou tyhle ty, to je Spartan DSP verze a Spartan 6 jsou tyhle ty desky, které tu do té chvíli jako podporujeme. To je nejnovější verze toho Xilinxového prostředí, který zase už vyžaduje tu práci s tou Eclipse a proto tady jsme přešli na tuhle tu věc. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že vlastně všechny tyhle ty destičky, až na tuhle tu velkou, jsou pořád ještě spravovatelným takzvaným backtagem, to znamená celý ten řetězec, včetně redukovaného modelsimu, včetně toho celého návrhového řetězce na to, jsou backtag free, to znamená lze stáhnout používat do určité velikosti, to znamená všechny až na tenhle ten, jakoby, jako volně. To znamená, po registraci Xilinxu tam není náklad pro studenta. Jo? A teďka ten design flow, který používáme a který je podstatný, jde o to, když se vyvíjí hardware, tak jak pro boha uvidím, že to teda funguje. Cycle approved, přesně. Jo? A jak můžu dělat hardware, software, co-design, tak relativně komplikovaných věcí, jako je celý operační systém a vedle toho ten hardware. Spustit celý ten design, který jsem trošku jako naznačil v model simu, je myslitelné, ale potřebuje se spustit a přijít teda za týden, aby teda už byla ta bootovací sekvence toho Linuxu za sebou a pokud možno se dostat. Je to obrovský neefektivní. Takže my tady máme to tak, a já jsem tady říkal, jak mít komerční řetězec, který by nestál jako nekonečný. Takže používáme od MathWorks MATLAB Simuli 2010 verzi a samozřejmě máme komerční multilicenci pro studenty, pro bakaláře, pro vývoj a tak dále. Ale vedle toho tadyhle běží komerční licence Hojdo MATLABu, Hojdo Simulinku, která je no-block a která je, má veškerý parametry, abych se mohl bavit jako já tam typám s Ulyssem nebo Camel. Jo? To znamená, je to jakoby, dovoluje mi to vyvíjet makra a prototypy a tak dále, se kterými můžu jít do smlouvání s průmyslovou spolupráci, aniž bych cokoliv porušoval. Takže MATLAB Simulink, jo? Holej, nobno, jo? Každý zhruba za 25 000 korun, jo? Nebo tak kachina, to je dostupný. Jo? A potom k tomu, jako roční licence takhle prodlužovaná. A k tomu Xilinx System Generator, což je simulinkový prostředí, dovolující cycle accurate simulaci, ukážu za chvíli, nebo povím, a dovolující generovat z úrovně simulinku dohodlo řešení, která se pak zaparkují k tomu microblade. To znamená, to je 1000 euro v dolarů licence, to znamená dalších 30 000 k tomu, a to je všecko. Jo? To znamená, tahle ta sada dohromady, pokud nepotřebují ten vystačím s backtagem, tak mi dává celou linku k tomu, abych mohl dělat tyhle designy jako komerčně a jít s tím jakoby uzavřený, netestový, jako makra a tak dále a tak. A vedle toho paralelně máme větší, rozšířenější toolboxy na DSP a Twitch a tak dále, ale tohle to je minimum, se kterým se dá jakoby postupovat. Teď ta emulace. Vzhledem k tomu, že ten MATLAB a Simulink dovolí vygenerovat řešení nebo kód, tak dovolí současný transaction-based vazbu právě s tou destičkou a na té destičce běží holý ten microblaze s Linuxem nebo bez Linuxu a v místě, kde komunikuje s tím akcelerátorem, tak se to děje přes dovolení zase ten samý ethernetový drát. Je to mnohem pomalejší, ale to, co proběhne na tom hardwareu, je pak cycle accurate s možností koukat na jednotlivý kousky, ladit a tak a trápit se, že to nefunguje. Ale trápit se méně, než když jako komunikuju z aplikačního softwaru s hardwarem, který je možná špatně, nebo možná dobře, nebo můj program je špatně, vidím obě dvě strany. Jo? A takže ten program se na plnou rychlost nebo pomalost té destičky rozeběhne, doběhne do toho místa, kde je ta transakce a v té transakci vykomunikuje to rozhraní mezi tím světem, co jsme měli tady ten microblaze a tady tím světem toho akcelerátoru pomocí přenesu dat do toho dvoubrané paměti, s kterou sdílíme. To znamená, tímhle způsobem bez model simu lze ladit a tak. Teďka, to, co vyleze ven, z toho MATLABu Simulinku je VHDL, Verilog nebo HDL, jako, které lze vzít, popřekládat a má to charakter těch P kódů, zaparkovatelného do těch tůlů potom a štosovatelných ve smyslu menší, větší výbava a tak pro tu nebo tu rodinu a tak takhle. Takže to je věc, co používáme. Tady je jenom náznak té simulace. Takže toto je ukázka telnetu výstupu z dané destičky, kde ty testy, co jsme běželi pod Eclipse, tak běží stejným způsobem. A na úrovni MATLABu Simulinku mám možnost zarazit a vypsat jednotlivé obsahy proměnných, nebo ne proměnných, ale signálů s tím, že toto je rozlišovací jakoby úroveň toho hodinového signálu jednotlivých, jak já myslím, 100 MHz jednotlivých hodin toho procesu. To znamená, mám podobnou výbavu, jako bych měl v drahém nákladním model synu pomalý chladu. To znamená, je možné tímto způsobem překonat, co je špatně. Takže když potom tady jsou adresy a tady začnou být každý hodinu více usměrněný s nějakým zpožděním, my začnou vypadávat výsledky a tak. Takže tenhle detail i pro tuto levnou řešení považuji za důležité. To, co budu vidět v konečném běhu, proč je to špatně. A co se týče backend toolu, já jsem tady paralelně se pokoušel běžet. Assembler v tuto chvíli viděli jste obrovsky pomalej, protože je to C++ běžící na destičce, C překladač. V tomto případě opírá se o tu tradici, s kterou přišel jako Miller, je to jako C++ napsaný to, co vlastně učil jako kolem preprocesorů a C-ček. Možná se dostaneme k tomu, jaký má charakteristiky. A stream support. To jsem zatím pomíjel, protože samozřejmě pro image processing, pro zpracování online videa potřebujeme pracovat ve fix pointu nad pixelama a použít datový paralelismus kamerových věcí. Dostanu se k tomu za chvíličku dál. Kartičky, s kterými pracujeme, je právě ta rodina těch Spartanů 3 a každá má svoje. Dostupná, malá, s periferiema. Tuhle tu jsem tady ukazoval, koloval. Tahle ta se rozdávala po těch jednotlivých laboratořích a tam si myslím, že je škoda, kdyby to zůstalo ležet nepoužitý. Tyhle ty mají výkonný DSP a dovolí měřit spotřebu. To znamená, mají ten charakter, že klasickým měřákem přes malý odpor desetinu nebo setinu ohmu můžu měřit, jak jádro během toho počítání, kolik wattů nebo miliwattů bere a tak. To je charakteristika i pro tyhle ty. Tenhle ten má interfejsy na kameru. Jeden nebo dvě kamery, stereo a tak. A tady ta rodina Spartan 6, tohle to jsem tady koloval a na tom počítáme, malej design lacinej. Tohle to je karta, která používají kolegové v těch evropských projektech u nás UTI, směrem k videoprocesing, intelligent kamera, detekování objektů, hlídání na letišti. Tyhle tím směrem spolu s HLSem a s partnerama. A tohle ten větší zase s videostartekitem. Takže to je stávající jako sada, to, co je podporováno. S výjimkou tohoto a s výjimkou tohoto se to pořád vejde zase pod tituly a pod tu linku cenovou, který jsem mluvil. Když bych udělal ten telegrafický náznak u překladačů, ten překladač, který používáme, teda vycházející z té školy pana Vicenta Millera, tak jednoduchý příklad a omezení. Deklaruju 8-bitovou proměnou, řeknu, že je 0 a přečtu k ní jedničku. Advan. Úplně triviální, jen tohle. Tak, ten program assemblerovský pak vypadá tak, jak tohle to vzniklo. To je vedle toho, že můžu překládat, tak můžu taky udělat jako dependency tree, který jsem tady teda vykreslil. Tady to pokračuje, tohle to pokračuje zatím. To jsou assemblerovské instrukce. Na začátku se koukne a zavolá tenhle ten main a v tom mainu připraví, je to zásobníkový emulovaný stack na jednotlivý proměny, tudíž vystačí s malým počtem operandů a okamžiku, kdy přičítá tu jedničku, tak si načet fetch, znamená naver z té obrovské paměti, co má 64 bajtů, dohromady víc nemá, tak načte proměnou tu X, která je 8-bitová, tady k ní do registru dá jedničku, přičte jedničku. Tady ukazuju jenom, že tu jedničku přičet už jako registrovým součtem, uložil výsledek, zrekonstruoval stack, vrátil se semhle a tadyhle čeká, co bude dát. Takže příklad. Když totéž provedeme kolem optimalizací. Tady dáme do závorky, že máme přepis 2, 1 plus 1. To je operace, která lze preprocesorem spočítat předem a ten přepadač může v tomto případě jaksi tuhle ty dvě konstanty nasčítat. Tak v tom samém místě tadyhle je rovnou dvojka, není tam přičí jedničku hloupě. Na druhou stranu, v okamžiku, když tady vybírá tu proměnou, tady naplní nulou a tady znova vybere, to znamená, on připravil nulu, uložil patřičný a zase zpátky ze stejného místa vybral, tak tadyhle dělá zbytečnou práci, navíc mohla být jedna ušetřená, to v tuhle chvíli neumí. To znamená, ten stávající přepadač má svá omezení a tak dále, ale funkci popsat. Když totéž se bude dít s integer proměnými, jsme v tom picoblazu, popisuju Cčko, tak jak ho teďka používám, tak je tady ten 8-bit, v tomto případě 16-bitová proměna x, zase vynulím, přečtu jedničku. Vynulím znamená, že tady dám fakticky 0 a do druhé proměny taky 0, to jsou 1 byte, 2 byte, tady uložím na dva kroky a tak dále. To znamená, ten picoblaze, jak je 8-bitový, tak je krajně neefektivní. Když přičítám tu jedničku, tak tady je add a add scary 2 byte a zase ulož a stejný winder. Poslední totéž, když to je zase integer a tady ty jedničky jsou 2, tak tady je dvojka a pak tam přečtu stejným způsobem. Takže tato optimalizace třeba je hotová. My stávající překladači, tak jak to máme, jen například. A teď jsem teda chtěl popsat, už se blížím ke konci, to rozšíření směrem k grafika, video, kamera dovnitř, kamera ven, detekce a to. Tak, co to ukazuje na hrubo? Tady máme zase pořád microblaze, tak jak běží teďka na této kartičce. Tady máme zjednodušeně s těmi pamětmi ABC a akcelerátorem a picoblazem a registrem a tou programovatelností jeden ten akcelerátor. Tady máme druhý, tady máme třetí. K tomu samozřejmě na tom microblazu běží API, které říká, můžete recyklovat jeden akcelerátor víckrát. Postaráme se, aby měl každý svůj driver, jmenoval se jinak, abyste mohli s každým zvlášť pracovat. Nebo může být každý jiný a tak, jo. Ale to, co tomu teďka tady, to znamená, tady je volitelná věc při kompilování celého toho strojku, zase jsme tady, odsaď jsme takhle na tom FPGA, tak je možné kombinovat víc těch jednot. Zatím nejsou propojeny nijak. Vedle toho, že mají microblaze a mají cache, tak mají interface na Ethernet, periferie a tak, nebudem řešit, ale vedle toho mají multiport memory controller, což je jako 8-portový pro DDR nebo DDR2 nebo DDR3 řadič, který umožňuje zpracovat ne 1, ale 8 potenciálně jakoby požadavků na jednu sdílenou paměť. To znamená, tadyhle sídlí onen Linux, a tady je rezervovaný kus paměti na to, aby jsme tady dělali tohleto video zobrazování ven. To znamená, součástí toho, že v této rezervované části paměti, kde je to RGB formát 5 bitů, 6 bitů, 5 bitů, aby to bylo 16 bitový slova, aby jsme šetřili, protože pořád ty součástky jsou jako slabý, tak mi to dovolí přes řadič Native Port Interface, jakoby logiku s FIFAma a tak, krmit video výstup na zobrazování. Ne? A tenhle ten datový stream, který už je teda na plné rychlosti toho tady grafiky, která je v tomto případě jakoby 1280x800, je trvalé jako běžící, tady na té destrici je to 83 MHz, tady ty 75 by bylo na těch dalších. A podstatné je, že tenhle ten datový tok běží nezávisle a dělá rozklady ven na tom, že tady cache tahají program a data pro ten normální procesor se vším všudy. Typicky teda se stará o to, že vytahuje tady odsaď jednotlivý mikrořádky směrem ven. A ten protokol toho, co teda komunikuje tady jasný, RGB, horizontální, vertikální synchronizace, vyjde sem, jako když si napočítám jakoby vodorovně a svisle v čase řádky, a tudíž můžu principu semhle nebo semhle řadit další složitější operace nad pixlem. Jako tady chci naznačit, že v okamžiku, když tu jednotku použiju směrem k zpracovávání kamery, příklad tady je ta karta 3400, tak mám určitý řadič starající se o to, abych z kamery bral data a postaral se o formát těch dat, co je potřeba. Můžu tam vkládat na té či oné, buď to na pixlery té kamery, jednotlivé filtry, pomáhající jako řešit gamma a takovéhle věci a poměr barev a tak, nebo převod do teda šedí, barevní a takhle. A mám možnost použít další port z toho 8-portového řadiče, nemůžu to přehánět, ale mohu mít port, který v podstatě ukládá semhle do té oblasti videoframe bufferu data, která nezávisle na tom, tadyhle vyčítám ven a vyčítám ven a zobrazuju tou už digitální nebo danou rozlišovací frekvencí, v tomto případě RGB 1024x768. A nicméně, ale ten definovaný tok můžu protáhnout skrz ty řadiče a dát k dispozici ten akcelerátor. To znamená, já mám, je to synchronní design, je to na stejných megahercích, to znamená ty akcelerátory a proto vyčítám, je synchronní a je v jedné hodinové doméně, to znamená, že mám možnost z toho video řetězce jaksi užírat speciálními funkcemi, výřezy, obdelníčky a tak dále, dělat nad nimi věci, které jsou potřeba kvůli face detection a hranovou detekci. Tyto ty záležitosti lze. To znamená, v té oblasti zpracování pixelů tady je jedna linka, a to je jaksi klasický, říká tomu Xilinx Extreme VSP, že tady zařadí jednotlivé operace, které stojí určitý počet délky pipy, ale co pixel, to operace. Jo? To znamená typicky 3x3 nebo 5x5 jako filtr, který vede k tomu, že edge detection a že výstupem potom jsou jako hranová detekce taková nebo onáka. Ale vedle toho nezávisle nad tím obrazovými datama lze potenciálně počítat nějaký konvolucí a tyhle ty počty, které už jsou pak zpracovávány batchově nad datama, které jsou okolo. Takže tohle to je zhruba představa, kterou jako kolegové rozvíjejí, já nechci do dalších složitějších alternativ, které uvnitř toho SMECI, toho stávajícího evropského projektu kolegové Martin Meněk a Roman Makešinský a tak dále protlačují, ale ten princip je v podstatě tohoto typu, kde je batchový operace a streamingový operace s tím, že lze teda takto získat data okolo také. No a příležitosti. Máme dvě příležitosti. Jednu příležitost kouknout, jestli to spočetlo, jestli to napsalo to za Protiská univerzita. A to bych rád jako ten skončil, nebo to teďka proved, ale já jsem chtěl zdůraznit tady, že si myslíme, že pro tyhle ty startupy a potažmo pro tyhle ty další, které jsou po školách, bych si dovedl představit, najít nějaký rámec, nějakou formu, jak ty laboratoře, které máme hotový, od toho, jak udělat ty kodlerys, jak to programovat, jak to ladit, pak jak to zaparkovat pod ten Linux, jak to programovat, tohle máme. Jo. To je škoda, aby to skončilo jako v šupleti. No, tak to jenom chci říct, to je jedna věc. Ten kohoutek v Ukrajině, jo. To nemusí je kohoutek v Ukrajině, to může být čes a jeho měření spotřeby v jednu stejnou dobu a tak, a to je kolem neomezený od vody, vody, který mě až po... Takže lze to dělat různě, ale lze to dělat i takto. Jo? Sedmirámcový program IST, Artemis, ENIAC. To je na vodě, popovídat, nebo na detailně toho. Protože já tu skupinu, pokud si pokouším ty živy, tak teďka jen to 10 lidí, 4 mají základy opravdu své akademie a zbytek, a na tarifi všech těch, co jsou z té akademie, je nutné teda kombinovat vlastně s projektu. To je podobné, jako je to tady, jako ty skupiny, které jsou hodně jako aplikační orientované. To znamená, my vstupujeme do těchto projektů čistě proto, aby jsme vůbec měli udržitelnost. A jsme odevření tomu najít nějakou formu, aby to bylo jako vzájemně výhodné. Totéž gače, tače, centra kompetence a tak. Byli jsme v pokusu, UTIA jako taková nepodařilo se, takže je to věc, která jako je citlivá. No a další věc je, pokud některé z těch věcí byly přepravitelné do konkrétních jakoby spoluprací, zase se tomu nebráníme, protože z našeho pohledu je v tuto chvíli jedno, jestli je to velký evropský nebo český projekt, nebo jestli je to půlroční, jasně definovaná spolupráce, kde naši kolegové prostě něco v daném termínu vyvinou na míru. Je to motivující, jo? Takže v tomto ohledu jsme jako urezeni. Já se k tomu dostanu za chvilku, já bych nenatahoval tu schůzi. Tak se podíváme teďka, protože jsem zvědav, k tomu, jak nám výrobek doběh, a to, co bych teďka poslední se pokusil, že spustím zase, kdo zdá to skutečně nevidí, jak jenom zblízka. Tadyhle, když budeme tiskat tlačítka, tak by to na této obrazovce mělo napřed teda říkat to, ahoj kolegové, a mělo by to říkat napřed o LMS firu a potom o LMS. Co ten příklad dělá? On modeluje vstupy, výstupy jakoby pro případ konferenční místnosti, jako je tady ta, a počítá odezvu, k tomu potřebuje ten finite input response filter. Ten je časově proměnný a tím dostane data mezi vstupem a výstupem, je to 256 koeficientů floating pointový dlouhý vektor, a potom ten z těch vstupů a výstupů počítá, jakoby identifikuje koeficienty toho input response regresního modelu, počítá je v čase, počítá je adaptivně a počítá je tak, aby odfiltroval, co je jako mikrofonní signál řečníka a co je hluk, který jde, dejme tomu, od větráku nebo od někde. A tenhle ten zrekonstruovaný signál je teda výstupem toho počítání. A toto počítá akcelerátorem na FIR a pak akcelerátorem na ty least mean square algoritmy jako příklad. A přitom měří v tom Petalinuxu jakoby přesně čas a ukazuje, kolikrát rychlejc a jak rychlejc to zrychluje a počítá při výpočtu. Takže když teďka to spustím a najdu teda patřičnej FIRLMS, tak napřed s tým západočeskou. No, takže teďka, když to tady napsalo ZCU a ZCULMS, jako dobrá věc se podařila, je to modifikovaný ten kód, ten program a tak dále, to znamená, vypisuje, jo. A to, co v první fázi to tady spočetlo, to byl ten LMS filter, to je ten FIR filter, a potom to zelený počítá odezvu a to proběhlo rychle. A teď počítá přesně to, tady stejnou odezvu klasickým procesoru a jeho floating pointový jednotce. A tadyhle je indikovaný rozdíl mezi výkonem, kde v jednom případě jakoby docíluje 100 megaflopů pro FIR, 65 megaflopů pro LMS a řádově 5 nebo 6 pro microbase floating pointovou jednotku. To znamená, ta obtíž toho, že to je řízení tím ikoblizní, ta datová cesta, vede v tomto případě akceleraci zhruba krát 10, která jakoby je v době toho, kdy to počítá, kdy to offloadí na ten akcelerátor tyhle konkrétní výpočty. A to, že ten věc tadyhle jednou řekl ahoj LMS a jednou ahoj FIR, kdy jako dokumentuju, že opravdu za chodu, za běhu přehazuju to, co mi jako třídu úloh počítá ten akcelerátor v tom floutu jako ráno a odpoledne, a že to přepínání ze zaběhu a zachodu a tak dále, aniž bychom dělali částečnou dynamickou rekonfiguraci. Takže to jsem chtěl tímto shrnout zhruba, kde v tuto chvíli jsme, poděkovat za trpělivost a případně odevřít krátkou možná diskuzi k tomu, co by se dalo, nebo co bylo nesrozumitelné, nebo cokoliv. Děkuji.
Já si myslím, že jsme měli toho kolegu. Když si rozmyslíte nějakou otázku, tak já bych se přece jenom zeptal, vy jste říkal, že nějaký spartaní byly rozdaný na univerzity. Kde to je to v Plzni?
Já to aktualizuji. Když skončila FUKO 2009, tak Martin Daněk, který komunikoval s Xavinsama, tak určitě do Plzně poslal taky 5 destiček a teďka někomu, kde byla FPGAčka, návrhy, kolega Vejraška. Myslím, někde to tady je, jistě, možná někde, no. A jenom upozorňuji, že vlastně jsou a že tyhle ty věci celý máme i pro tyhle ty spartané 1600 donaklikané. Nejen toho typu, že by to byl demo tutoriál od Silencu a od toho pana Patela, ale aktualizovaný na nejnovější původy a s těma akcelerátorama a po našem. Takže jenom upozorňuji, že vlastně je to několik míst, kde tyhle ty věci potenciálně jsou a škoda, aby ležely. Pokud se použije, to výborný, pokud by byly jako šuplety, což se stává, tak je ta možnost. No.
Já jako mám moje zkušenosti, jak vám to učil bývalý šéf, když jsem dělal ředitel akcelky, který říkal, když je něco zadarmo, nemá to hodnotu, dáš to na skříň, nic takového, kup si to za nějakou cenu, jak to vydatelí. Čili je nějaká tyto zpětná vazba od těch pracovních, že tam se to dalo, zvlášť z nějaký, jako, dejme tomu, zájmový skupiny, nebo...
Oni se, já nemám přesnou informaci o všech těch laborkách a tak, a opravdu je to tak, že ČR prošla od roku 2009 boutovým rozvojem. Takže je řada pracovišť, kde nakoupili další nejrůznější univerzitní donation a tak dále, vyspělejší a tak, a na videostarterkity a takhle. Takže jsou místa, kde se ty jednotlivé destičky nepoužívají. Jo? Ale není to tak, opravdu nemůžu říct definitivně co jak. Například naopak ve Zlíně, protože věděli, že to je tohleto, tak koupili to též a vybavili novou učebnu 15 dalšíma destičkama a budou mít teda FPGAčkovou učebnu jako vlastně toho VLAMu, toho projektu a tak. Jo? Jako koupili nový. A proč koupili? Protože potřebovali udělat projekt.
Jo? Či něco jako user group nebo něco takového?
To bylo chvíli není.
A pak bych se ještě zeptal, jestli já jsem pochopil, že to je vázný vlastně na IP adresu.
V tuto chvíli je to point to point, je to na IP adresu, je tam možnost pustit DHCP server, nemuselo by být, ale v okamžiku, když by nebylo pořádně SSH a takovýhle, tak je to potenciálně jako nedodělit. V tuto chvíli je to lokální point to point přes switch. Jo? A ty demonstrátory, jak jsou k dispozici, vyzkoušejte, použijte a tak dále, ale jsou to netlisty a mají v sobě tikátko. A tikátko funguje dlouho, ale pak řekne, je to demo verze UTI a pojďte se na něčem jako domluvit. Dá včas předem vědět, ale má v sobě takovýhle tikátko právě proto, aby byla šance směřovat k tomu, že to ty partneři opravdu chtějí. A tyhle ty netlisty, tyhle ty balíčky jsou třeba stažitelné už teďka z toho VLAMu. Proč? Protože já potřebuju najít nějaký modus, jak s tím UNISem a s tím drnem jako vidět. Takže je to tam chodivý použitelný, ale jsou to demo verze, které běží dlouho, ale pak řeknu, to tomu chce se sutnit.
Já mám právě opravdu zemčíků z mnou strany.
No,
já se omlouvám, že jsem do toho postupil.
To je
dočin. Vaše otázky.
Obvykle bývá, že tohle je jedna doména, která tyhle filtry nakonec se teda zase komunikují podobným MPI a tak dále, a tenhle ten řadič se stará o to, aby ty požadavky nějakým způsobem ubytoval.
Ale když těch 27 MHz, to znamená, že se podstatě je to rozlišení 1024x768.
Tadle ta kamera za této
velkou snímku za sekundu, no. Jsem schopen nahnat.
No a tady to je, šetříme, co možná nejméně datové přenos tady. Takže to konkrétně ten státek má u sebe kameru právě takhle s menším rozlišením, zhruba tak nějakých 720 na něco. Jo? A na těch 27 MHz je schopný teda s 30 Hz nebo a takhle, jo? Jakoby drát data. A tady mi šlo spíš o to vypíchnout, že to je jedna doména, tak jak se skládají obrázkové věci v tom Xperia SPX servisovi. A druhá nezávislá záležitost je, jak teda zase použít datový paralelismus toho celkového obrázku k tomu, aby jsme jako vyhrávali kousky textů a dělali si na ten radný
stěl. Jo, jak mi říká Plum, jsou tam poměrně rozdílný
hodnoty. No. Ale je to dané tím, že tadyhle je zase 62,5 MHz, což je polovina těch 125, což je horní dnes, na kterým běží DDRAMka na těch starých Spartanek a tak. Možná, co by bylo důležitý, a já to jenom využiju takhle, když to máme rozeběhlo, Xilinxový EDKčko 13.3. Ten posun, ke kterému dochází, je, že pro nelinuxový strojky oni musí bojovat s tím, aby Windows 7 a tak dále už nejde, Cygwin a tak, takže tedy se posouvají na řešení, která jsou Eclipse a tak, a to je jeden rozměr. A druhý rozměr je, že mají design hardwareu a potom Eclipse na programování. A tam je jaksi zase velký objem práce, zase v Brně, v Zemčíku a tak dále, nebo u kolegů, který dělají V-Scale a on si mějí a tak, jako směrem k podpoře teda V-Scale. A to, co tady chci teďka ukázat, je Open projekt, který je mi tomu tímhle. Tak a jaký posuny se dělou. Takže při sestavování toho, teď mluvíme o prostředí, který se jmenuje EDK, není to procesor expert, to je jiná story, ale je to blízko, nebo podobně, tak je, až se to probudí a nám spustí, tak je možný potom přímo vidět na hrubo tu stavebnici, co se mi to tady objeví. Já možná zruším ten. Odpojí tohle. Her 2 MB paměti, tak to jsem chtěl ukázat. Tak to, co se nám tam teď počítalo a psalo to teda ty příklady a na obrazovce, která není vidět, zase se omlouvám z té dálky, tak je prostředí, který dovoluje poskládat z jednotlivých periferií nebo stavebních prvků, jako je ten microblaze paměť a tak, a ty akcelerátory, tady je grafika, ten grafický kontroler a tady je ten konkrétní akcelerátor, který má nějaký čísílka a takovýhle. Tady podle té verze na konci jakoby jsou bohatší, méně bohatý vybavení těchto akcelerátorů. A to jsou dva přidané kousky od nás. Tohle ten zbytek je stavebnice od Xilinxu, která je rovnou k dispozici jako uskládaná. A rovnou k uvozovkám. Samozřejmě ono to znamená, aby se on nezvládne a zvládne udržet tu podporu, tak tlačí celou tu obec k tomu, aby procesorek, který je o jednu dílčí podverzi starší, znamená ten Microblaze, trošku starší, už je vlastně obsolí. To znamená, že jsme nuceni jít ten nejlepší tool, potom Eclipse a tak dále, abychom využili ty DDRAM interfejsy a tohleto všechno. To, co je tam přidané, je teda možnost toho grafického pohledu se všema jako omezeníma tohoto typu. To bude koukání, když zobrazím jenom hodiny, když to už o tom mluvíme, tak teď je tady ten microblaze, řadič paměti a s tím, že na této kartičce je, snad se mi to podaří zoomnout, jo, ten 83 MHz je hodinový kvitočet, proto aby to tady dělalo těch 1280 na něco a tak. Tady je řadič hodin, 500 MHz jsou hodiny, které jdou to multiport řadiče a těch 500 MHz, toto je uvnitř toho FPGAčka ASIC, který se stará z druhé strany o DDR2, těch větších o DDR3, se vším větší nebo menší propustností dat a tak dále. A ty větší datové toky a vícenásobný potom jakoby přístupy toho native port interfaceu, to jsou věci, které kluci dělají v okamžiku, když potřebují více přístupů, co má udělat obrázka na tátě. Budeme za chvíličku. Tak to je tahle věc. Takže to je v podstatě věc, kterou jsem chtěl ukázat. Tyhle věci jsem chtěl ukázat, že abychom rozumně byli schopni fungovat, tak potřebujeme být na nových tůlech. Ty stávající existující věci, které třeba jsou jako ty příklady toho Petralinuxu, tak jsou vždycky dvě nebo tři, dva roky dozadu a jsou na procesory, které jsou o něco starší, těch softcore. A samozřejmě to je možné používat, ale současný člověk jakoby, je trošku odříznutý od toho vývoje nebo těch dalších modulů, který jako vzniká. Další podstatný a důležitý je, že teda ten celý přechází směrem teda s Betexem a tak 7 na ARMA, že jo, a na AMBU, jako verzi AMBUvý X AMBA nebo tak zběrnice. A to znamená, že je to dost prudká změna, že vlastně paralelně s tou PLB zběrnicí, která je IBM jakoby vlastněná nebo tak, tak ta AMBA zběrnice bude znamenat, že ty živé mají paralelně teďka dvoje řešení, je buď ten Microblaze a AMBA, a nebo, a to je otázka, 3-4-5 měsíců, kdy se objeví opravdu ten zapečený jeden nebo dva ARMy na destice, už ale jenom s tou novou zběrnicí. To znamená, že on je to kontinuální vývoj, ve kterém z mého pohledu ten Xilinxový web a podpora je jako relativně bohatá. I pro jako obecného uživatele bez styku. Jo? A nicméně vyžaduje, že nelze být o dvě generace dozadu, protože v tu chvíli jako vlastně je tam už ta podpora jako omezená. Tak to je ten jedno jako zdlení. A co se týče těch přístupů do paměti, aby bylo 500 frame a takhle, jo, tak tam skutečně to chce co nejširší sběrnice a je to v mnoha případech velmi, velmi na hraně, kdy co, tato destička má Spartan 6 Evaluation Sample. Ten Evaluation Sample má ještě některé parametry toho DDR řadiče, které se k Xilinxovi ne zcela povedly. Jo? A takže já opravdu, tam je nekonečno toho napovídání a tak dále, ale snaha je ukázat, že teda lze mít soustroje, které je takhle podpořené, má ten Petalinux a přitom teda je to pořád ten otevřený Petalinux non-MMU. Tam je problém, že Xilinx podporuje oficiálně jenom Petalinux Memory Management Unit, který je jenom v vozovkách komerční, musí se za to platit poměrně velká položka a je člověk vlastně trvale přišnůrkován pomocí internetu k tomu šínkovi. Takže toto jsou takové omezení, jo? Takže tady není ten případ, když se to zvládne naportovat a autogenerovat prezentivní kartičky, i tím jakoby podařeným. Takže máme plnou jako vidětelnost toho, co je dobře. Tak to je jako stručná feedback.
Mám ještě nějakou otázku?
Je to tak, že většinou ten mechanismus i teďka je toho typu, že mám jednodušší aplikace, ve kterém řeším napřed všechny sekvenčně, pak napíšu lepší program, ve kterém využívám natvrdo ty ikony, pak ten Peppermint má v sobě thready, to znamená, je to multitasking systém. To znamená, že ty možnosti toho, jakým způsobem nechat běžet jednu aplikaci a paralelně s tím druhou, třetí, která komunikuje, mám, pokud přistupuju k těm periferiím přes drivery a tak. A to, co je tady omezující, když to nemám memory management unit, tak je to, že rovnou z principu od začátku tam mám děravost ve smyslu, že to je přímý přístup jednoho řadiče k jedné čtvrtině paměti nebo něče takového. A z toho titulu všechny další konstrukce jsou jakoby skoro jako furt zatíženy tohletým nedostatkem. Takže když chci spouštět přinahrávat firmware, tak běží mi aplikace, komunikuje mi to okolo, ale ten komunikace po Ethernetu je vlastně soft, ve smyslu, že ten Microblaze komunikuje se svým řadičem na Ethernet a sežere, dejme tomu 30% výkonu svýho, ale na té běžící, kontrolující aplikaci se to drtí většině případů neprojeví vůbec, nebo poklesem 5-10% nebo tak, ale ne, že by zatuhla. Jo? Tak běží furt, jenom prostě se ten, na tom procesorku přibude další místo běžících čtyřprásků přibyl pátem. Zhruba řečeno. Pokud se pokouším, aby ten Ethernet a ta komunikace sežrala úplně všecko, to znamená, že další den má přístup, který se pokouší co nejvíc na velký výkon, abych přenesl obrázky, tak tím skutečně můžu zbytek zastavit a ten zbytek, pokud není autonomní a potřebuje ten přístup do toho procesoru, tak je to vždycky zase o konkrétní aplikaci a konkrétní jakoby, řešení. To stávající řešení je takové, že ta komunikace, i když je to 100 megabit Ethernet v každém případě, tak má zhruba 1 megabit jako přenosovou rychlost jenom málo, jo, málo, tak je to soft. Ale zase kluci mají alternativní řešení, kde jdou na třeba 10-násobný výkon toho internetu a nechtěl bych teďka úplně došet detailů. Ale tohle to je dostačující k tomu, aby se to jako hejbalo na generování stránek. No. Takže děkuju za pozornost. No.
Takže já bych si mohl mít ještě přece jednu otázku, jeden komentář. To je jedna otázka, protože nás trošku tlačí čas, ale já myslím, že to zvládneme. Vy jste si zmínil, že budete dělat nějaké, řekněme, experimenty ve vztahu k jiným architekturám nebo jiným možnostem. My jsme kdysi jako to GPU, teda my jsme kdysi to FPGAS zkoumali z hlediska aplikace na grafiku s kolegou Zemčíkem a potom jsme k názoru, že tam prostě moc velký výkon není. A mě by zajímalo váš pohled z hlediska toho, co, nebo kde si myslíte, že by ta rozšířená technologie GPU by vás mohla ohrozit, či v čem jste silnější než to GPU?
No, to GPU žere vaty, jo? Žere vaty a typicky je to akcelerující karta do PCčka, 100 vatů a více. A je těžko to mít u zadního kola u Škodovky jako MBD, jo? Čistě toto, jo? Pro, jako z hlediska ceny, z hlediska výkonu, možností a tak dále, to prakticky nelze naklikat na FPGAčkách, nebo pokud by se naklikalo to též, tak to bude tak drahý FPGAčko, který má v sobě vestavěnou tu bariéru, že je 10x pomalejší, protože jsou to prodrátované dráty proti ASICu. Jo? A to zůstává. Jo? Ale v případě, že jde o to, jako high performance computing, jedna karta, druhá karta a cena nízká, protože to lidi mají na dnesky, tak jakže je tam ten trh zatím na hry, tak to dobře nelze na těch FPGAčkách vygenerovat. Co lze, kde je aplikace, která dovolí synchronní řešení mnoha relativně malých jakoby jednočích úloh, a který běží všechny takovýto masivní paralelno nad pixlama a tak, jo? Tam lze, ale jde o to, že vlastně na tom čipu, když mi jenom levnější, je ta krabička drahá, jo? Ten něček už není a jde o to mít možnost, kdyby se řeší řešení, který pokud možná, to je furt dneska, že? Ale tam takhle mají, tady je furt jako celá řada věcí okolo, aby to bylo uchopitelné, aby si mohl hrát i Ferda, i Tatík. Ale ty alternativní řešení, které by jinak vyžadovaly AZI, existují, jsou a v mobilech a všude ano, ale to je obtížný najít projekt, ve kterém jsme končili jako AZICem, takže v tom mezikusu jakoby to furt vnímám jako prostor, kde se dá stavit architektura na míru pro konkrétního doktoranda, partnera a tak dále, nebo i uživatele, když to je do těch 500 kusů. Jo? A jakmile to je přes 1000 kusů a takovýhle počty, tak už se musí hledat cesta, jak to teda mít nějak stažený cenově ještě zase dolejc. Takže je to teda prostor pro hraní, já uznávám, a pro velký intenzivní počítání nad floutama, ty GPUčka prostě je obtížný dohnat.
Čili dá se říct, že kdyby se naše výrobce, který bude vyrábět embedded systémy založen na GPU, tak že to je díra na trhu?
Já to těžko můžu posoudit. Tam je v tuto chvíli klíčový, že je tam ten trh těch počítačů, aby hry byly 3D a tohle. Jo? A to, že to teda má odběr, to nehraje roli a ty GPU už jsou sami o sobě ASICy. Jo? A skutečně ano, směřují ty jednotlivý výrobci, ST Microelectronics hledá prostě neperkoučit architekturu škálovatelnou takhle makle, která jde emulovat na GPUčkách a tak. A je to součástí smeci, že? To je prostě půlka toho projektu, který řešíme. Ale druhá půlka vedle toho, paradoxně, je tato jakoby půlka v triviální architektura na tegráčkách a je to proti překladačovým lidí, jako je ACE, Advanced Computing Expert, pořád challenge teda vedle toho, že my dělali pro ST Microelectronics, tak mít alternativní řešení, které to, co fakticky dělají překladačovsky, je jak z tohohle toho konvertoru, který umí triviálně jenom jako řadit, jak obecný pro, jako program rozřezat na kousky a namapovat na tyhle ty akcelerátory, aby se to vzájemně jako sloučilo. Takže jako, já bych to viděl tak, že, jak to říct jednoduše, že ty ASICy, které vznikají, existují a i DSP, jako Texasové a tak dále, se snaží poskládat, jakoby vyplnit tam, kde to jenom trochu jde, tak do toho vstupuje ten Texas, nebo tak ten mixem mezi akcelerátorama a DSP. No a tadyhle, jako říkáme, je to sice slaboučkej general purpose procesor a ty akcelerátory taky, ale doplňujeme tomu možnost řešení na míru, který nevyžaduje ten ASIC kupec. A ten poslední věc, kterou chci říct, jako typický ASICy, tak jak je překopování FPGAčka nebo altery do ASICu, tak jsou pak napevně. A my se snažíme říct tady, dobře je to ASIC, ale furt je ještě dynamicky reprogramovatelný za chodu, aby pokryl trošku větší šířku než jenom jednu věc. No. A platíme za to, že to je takový jako trochu náhodný. Děkuji.
Takže já si myslím, že bychom měli panu kolegovi Karlovcovi poděkovat. Aspoň teda, pro mě to je věc, když jsem se podíval trošku tam dál než grafika. Tady se je jakýsi velký projekt Entis, který je založen na podobných principů, že se tam ty lidi budou muset na sebe vydělat. Takže myslím si, že vy už to máte zkušenost. Takže také živíte tím, já jsem trošku měl tu zkušenost taky, ale teď to bude velký. A jsem rád, že přišli kolegové z FELu, takže děkuji, to je velmi povzbudivé. Chtěl bych se všem omluvit za tady to extempore chování řeznického psa, které ukazuje možná na kulturu na této instituci. A ještě jednou děkuji a omlouvám se za to poslední fopa, které do vaší přednášky nastalo. Takže ještě jednou děkuji a další otázky mimo oficiální sezení.
Tak ještě jednou.